عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام تكوف يده الله تعالى بن اسل عزيز انا سما يلي mtu ambaye anadai ana muamini Mwenyezi Mungu yeye anatakiwa aendelee kuzingatia amri hii ya Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu ametuumba kwa ajili ya kumwabudu yeye kama Mungu anasema wa ma akhlaqtu jinna wal insa illa liya'budun, yani tumeumba jini na wanadamu kwa ajili ya kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu ametufundisha namna ya kumwabudu yeye katika ibada hii. Mungu ametufundisha namna gani tunaweza kufanya ibada, na vile vile ametufundisha maombi pia mbalimbali, na maombi haya yanaweza kuitwa kwa jina la zikri, na mambo haya yote yanapatikana ndani ya swala. Yani mtu anafanya vitendo vya kidhahiri katika swala, na pamoja na hii anamkumbuka Mwenyezi Mungu, anafanya maombi. Lakini zaidi ya kusali swala, kuna maombi mengine, na vile vile kumkumbuka Mwenyezi Mungu ni jukumu la muaminio. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu ametufundisha maombi mbalimbali kwa kuwapitia manabii mbalimbali. Maombi haya tunaweza kusoma katika swala, na wakati tunapotembea tunaweza kufanya maombi haya. Watu wananiandikia katika barua zao kwamba mimi nina matatizo fulani, nina shida fulani, basi uniambie dua maalum ili tuweze kuendelea kufanya dua hii, na kwa kupitia dua hii matatizo yetu yaondolewe. Hazur anasema kwamba nawaandikia watu kwamba wao wazingatie swala, na katika sijda wafanye maombi zaidi, na katika swala wafanye maombi, na vile vile wamuombe msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Hazur anasema leo mimi nataka kueleza kuhusu zikri moja ambayo ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hivyo ndivyo kuna maombi yaliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu. Mtu akisoma maombi haya kwa makini, kwa sababu ya hii mtu anajua umuhimu wa umoja wa Mwenyezi Mungu ni nini, na pamoja na hii mtu kwa kusoma maombi haya anapata ulinzi wa Mwenyezi Mungu, vile vile analindwa katika shari za kila aina. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kila siku kabla ya kulala usiku alikuwa akisoma maombi haya na aya hizi, hata aliwasihi maswahaba pia wao wasome aya hizi na wafanye maombi haya. Na vile vile ameeleza umuhimu wa maombi haya ni nini, na aya hizi umuhimu wake ni nini, na faida yake ni nini. Kuhusu mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwaya moja inapatikana ambamo ndani yake imeelezwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kulala alikuwa akisoma Ayatul Kursi, Suratul Ikhlas, Suratul Falaq na Sura An-Nas, yani sura tatu mwisho za Qur'ani tukufu, na Ayatul Kursi alikuwa akisoma mara tatu, na alikuwa akipulizia mikononi mwake, na baadaye alikuwa akisugua mikono yake katika uso wake na mwili wake. Na hii ilikuwa mwenendo na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi kila Muislamu analazimika kufanya kazi hii na kufuata sunna hii. Sisi wanajumuiya ambao tumeambiwa na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba tufuate kila sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tunatakiwa tufuate sunna hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hasusan katika siku hizi ambamo sisi tunaishi, tunatakiwa tufanye maombi, na vile vile tunatakiwa tuzingatie swala na tumkumbuke Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tufanye mambo haya yote kwa ajili ya kuboresha hali yetu ya kiroho, na vile vile tunatakiwa tufanye dua ili Mwenyezi Mungu atulinde katika shari za maadui. Na hii inatakiwa dua, maombi haya yafanywe kama ni jukumu letu. Huzur anasema kwamba kuhusu maombi kuna umuhimu wake umeelezwa ndani ya hadithi, na kuhusu Ayatul Kursi nimeshawahi kueleza katika hutuba zangu za hivi karibuni. Leo nitaeleza kuhusu sura tatu mwisho ya Qur'ani tukufu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani kuhusu sura hizi tatu za mwisho aliwasihi maswahaba zake kwamba waendelee kusoma sura hizi tatu za mwisho. Katika riwaya moja imesimuliwa kwamba Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anha anasimulia kila siku usiku kabla ya kulala Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati alipokuwa akienda kitandani, alikuwa akiweka mikono yake pamoja na alikuwa akisoma kul huwallahu ahad na kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu birabbin nas, yani alikuwa akisoma sura hizi tatu za mwisho. Kisha alikuwa akiweka mikono yake juu ya uso wake, na alikuwa anaendelea kufanya hivi mpaka mwili wake, mahali ambapo mikono yake iliweza kufika, alikuwa akifanya hivi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisihi kuhusu sura hizi sana. Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anha pia alikuwa akisoma sura hizi tatu. Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anha anasimulia Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wakati alipokuwa mgonjwa, alikuwa akisoma sura tatu za mwisho, na wakati alipokuwa amelazwa kitandani na maradhi yake yalipozidi, mimi nilikuwa nikisoma sura hizi na nilikuwa nikipulizia mikononi mwangu, kisha nilikuwa nikiweka mikono yangu katika mwili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alikuwa akisoma aya sura hizi tatu mwisho bila kukosa. Na yeye Mtume sallallahu alimwambia kuhusu Mtume sallallahu alimwambia Aisha kuhusu umuhimu wa aya hizi, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani aliwaambia maswahaba zake kuhusu sura hizi. Hadhrat Ukba bin Amir anasema, mimi nilimkutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashika mkono wangu na akasema, ewe Ukba, je, nisikuambie kuhusu sura tatu ambazo ni muhimu sana zilizoshukwa katika Torati, Biblia na Qur'an tukufu? Nikasema ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, uniambie. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba usome kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu birabbin nas. Na kisha baada ya kueleza hii akasema, ewe Ukba, usisahau kusoma sura hizi na usilale hata siku moja bila kusoma sura hizi. Hazrat Ukba anasema, tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam amenisihi kwamba nisisahau sura hizi tatu, tangu siku ile mimi sikusahau, na kila siku nasoma, na kila usiku kabla ya kulala mimi lazima nasoma sura hizi zote tatu bila kukosa. Basi Mtume sallallahu alipomwambia Ukba kwamba usisahau sura hizi wala isipite hata usiku moja ambamo wewe unalala bila kusoma sura hizi tatu, hii inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe pia alikuwa akisoma sura hizi bila kukosa hata siku moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alikuwa akifuata amri zote za Mwenyezi Mungu, na alikuwa akisoma kufanya maombi haya, ndio maana alikuwa akiwasihi maswahaba zake. Kisha katika kuhusu sura Al-Ikhlas, yani kul huwallahu ahad, kuhusu sura hii katika hadithi moja ina patikana hivi. Abu Said Khudri anasimulia, mtu mmoja akasikia mtu mmoja anasoma kul huwallahu ahad, na yeye alikuwa anaendelea kusoma hii mara kwa mara. Asubuhi yule mtu alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwambia hali yote ilitokea usiku. Yule mtu alienda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ni malalamiko kwamba huyu alikuwa anasoma sura Ikhlas tu. Kwa kusikia hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wallahi sura hii ni sehemu 3% ya Qur'ani tukufu. Hadith Abu Said Khudri radhiyallahu ta'ala anhu kuhusu hii anaeleza maelezo yake hivi. Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliwaambia maswahaba zake, je, miongoni mwenu kuna mtu yeyote ambaye anaweza kusoma 3% ya Qur'ani tukufu katika usiku mmoja? Maswahaba wakaona kwamba hii ni ngumu. Ni nani ambaye anaweza kusoma 3% ya Qur'ani tukufu katika usiku mmoja? Hii haiwezekani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yani sura Al-Ikhlas ni 3% ya Qur'ani tukufu. Kuhusiana na sura hii Ikhlas, yani ni 3% ya Qur'ani tukufu, katika Sahih Muslim riwaya moja inapatikana hivi. Hadrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mujumuike, nataka kuwasomeni 3% ya Qur'an tukufu. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwajumuisha maswahaba ili awasomee 3% ya Qur'an tukufu. Maswahaba wakajumuika, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka nje na akasoma kul huwallahu ahad. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi nyumbani. Maswahaba wanasema, mtu mmoja akasema, nadhani wahi inashuka kutoka mbinguni, ndio maana Mtume Sallallahu Alaihi Wasallam amerudi nyumbani kwake. Kisha Mtume Sallallahu Alaihi Wasallam akatoka tena katika nyumba yake na akasema, niliwaambieni kwamba nitawasomeeni sehemu tatu ya Qur'ani tukufu, musikie kwa makini, musikie kwa makini kwamba sura Al-Ikhlas ni sehemu tatu ya Qur'ani tukufu. Mtume Sallallahu Alaihi Wasallam, kwa nini alisema kwamba sura hii ni sehemu tatu ya Qur'ani tukufu? Ni kwa sababu ya hii kwamba Mwenyezi Mungu aliteremsha Qur'ani tukufu kwa ajili ya kuthibitisha umoja wa Mwenyezi Mungu na kuimarisha umoja wa Mungu. Kwa hivyo kuhusiana na umoja wa Mwenyezi Mungu, maelezo ya umoja yameelezwa vizuri sana katika sura hii ya Al-Ikhlas. Mtu akisoma maneno ya sura Ikhlas, basi anaweza kufuata umoja wa Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Na wakati atakapofanya juhudi kwa kuwa na imani hii kwamba Qur'an tukufu ni maneno ya Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii yeye ataelewa maana ya umoja wa Mungu ni nini. Hivyo ndivyo yeye atapata nafasi ya kufuata amri zote za Qur'ani tukufu. Kwa hiyo mtu hatakiwi afikirie hii tu kwamba mimi nimesoma sura Al-Ikhlas basi hii inatosha, maana sehemu tatu ya Qur'ani tukufu nimeshasoma. Maana ya kuwa sehemu tatu ya Qur'ani tukufu ni hii kwamba musome sura hii kisha muimarike juu ya umoja wa Mungu. Hivyo ndivyo katika riwaya zingine, kuna aya zingine zilizotajwa kuhusu aya hizi Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba aya hii ni sehemu ya tatu ya Qur'ani tukufu. Yaani mtu akianza kuamini hii tu kwamba kusoma aya kadhaa basi yeye amesoma Qur'ani nzima, hii si sahihi. Ilhali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema maneno haya, maana yake ni kwamba haya ni mambo ya asili na ni ya msingi, mnalazimika kufuata mambo haya na vile vile mnatakiwa muimarishe umoja wa Mwenyezi Mungu ndio mtaweza kusoma Qur'ani tukufu vizuri. Na Qur'ani tukufu ni nini? Qur'ani tukufu, mafundisho Qur'ani tukufu ni kwa ajili ya kuimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya kuimarisha umoja wa Mungu, kila muamini anatakiwa afanye juhudi na afanye maombi pia. Kisha Hadhrati Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasimulia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimteua mtu mmoja kuwa kiongozi kwa ajili ya vita fulani. Yeye alikuwa akiongoza swala na yeye alikuwa akisoma aya hii, sura hii ya Al-Ikhlas, maswahaba waliporudi. Kwa hiyo wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba huyo kiongozi wetu alikuwa akisoma sura Al-Ikhlas kila siku. Mtume sasa akasema, muulizeni kwa nini alikuwa anafanya hivi, alikuwa anasoma sura Al-Ikhlas kila siku. Yule mtu alipoulizwa akasema kwamba sura hii ni sifa rahmani ya Mwenyezi Mungu, kwa hiyo mimi napenda sana kusoma sura hii. Kwa kusikia hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, basi mwambie kwamba Mwenyezi Mungu pia anampenda. Kisha katika Bukhari, Hazrat Anas radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia Ansari moja katika msikiti wa Quba, alikuwa imamu katika msikiti wa Quba. Yeye alikuwa akisoma sura Qul huwallahu ahad kabla kusoma sura yoyote Qur'an tukufu. Alipokuwa akisoma sura hii, baadaye alikuwa akisoma sura nyingine pamoja na sura hii, na alikuwa akifanya hii katika kila raka ya swala. Wenzake wakamwambia, kwa nini unafanya hivi? Na wakamuuliza, unaanza kwanza kusoma sura Al-Ikhlas na huoni kwamba unasoma sura hii mara nchungu mzima na kisha pamoja na sura hii unasoma sura nyingine pia? Ni afadhali usome sura hii peke yake au afadhali uache usisome sura hii pamoja na sura nyingine? Yeye akasema kwamba mimi sitaacha kusoma sura hii ikiwa nyinyi mnapenda kwamba niendelee kuwa imamu wenu katika hali hii, basi mimi nitaendelea kuwa imamu wenu. Lakini kama nyinyi hampendi nifanye hivi, basi mimi nitawaacheni na sitakuwa imamu wenu. Lakini mimi sitaacha kusoma sura hii Al-Ikhlas. wale watu walikuwa wakiamini kwamba huyu mtu ana elimu zaidi, kwa hiyo hawakupenda kwamba mtu mwingine awe imamu wao. Kwa hiyo wao walipomjia Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia tukio lote lililotokea kwa kusikia hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Mtume sasa akamuuliza yule imamu kwamba kwa nini unasoma sura Al-Ikhlas, au kwa nini unasoma sura nyingine pamoja na sura Al-Ikhlas, sababu gani unasoma sura Ikhlas pamoja na sura nyingine? Akasema kwamba Hazur, mimi napenda sana sura hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kwa sababu ya mapenzi haya ya sura wewe umeingia peponi. Kisha Hazrat Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, wakati washirikina walipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, utuambie kuhusu familia ya Mwenyezi Mungu, kwa kusukia swali hili la washirikina, Mwenyezi Mungu aliteremsha sura hii kul huwallahu ahad, kwa sababu hakuna kitu chochote kilichoumbwa lakini lazima kile kitu kitakufa, na kila kitu kina angaliwa na Mwenyezi Mungu, lakini Mungu ni yule ambaye hafi, wala hakuna yeyote ambaye anaweza kuwa mrithi wake. Na akasema kwamba hakuna sura nyingine ambayo inafanana na kul huwallahu ahad, na hakuna kitu kingine kinachofanana na Mwenyezi Mungu. Katika riwaya nyingine, Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema, watu wananiuliza hata wanasema kwamba ikiwa kila kitu kiliumbwa na Mwenyezi Mungu, Mungu aliumbwa na nani? Yani swali hili lilikuwa linaulizwa wakati wa Mtume, hata siku hizi pia linaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu akisema swali hili, basi msome sura hii kul huwallahu ahad mpaka mwisho, musome sura hii kwa makini sana, basi mtajua hakuna kitu kingine chochote kilichomuumba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni Alfa na Omega, na yeye atabaki, hakuna kitu kingine kitakachobaki. Ikiwa mtu anamuomba Mwenyezi Mungu kinga chake, basi Mungu anampatia ulinzi wake. Hazrat Abu Huraira anasimulia, nilikuja pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona mtu mmoja alikuwa anasoma kul huwallahu ahad Allahu samad. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, imewajibika? Nikasema, kitu gani kimewajibika? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, pepo imewajibika kwa ajili ya huyu mtu ambaye anasoma sura Al-Ikhlas. Kisha Hadrat Suhail bin Saad radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, mtu mmoja alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba yeye ni maskini. Mtume sasa akasema, utakapoingia nyumbani kwake, ikiwa kuna mtu nyumbani, basi useme assalamu alaikum. Ikiwa hakuna mtu yeyote huko nyumbani, basi useme salamu juu ya nafsi yako, kwa sababu utapata salamu hivi, na usome kul huwallahu ahad. Na yeye akaanza kufanya hivi hata Mwenyezi Mungu alimpatia riziki kiasi hiki kwamba majirani yake pia wakaanza kupata faida kutoka katika riziki yake. Yani kwa baraka ya sura hii Mwenyezi Mungu alimpatia riziki kiasi hiki kwamba yeye zamani alikuwa maskini, alikuwa hapati chakula, lakini sasa alipata riziki kiasi hiki kwamba alikuwa anawasaidia majirani zake pia. Basi wakati mtu anapojua maana ya umoja wa Mungu ni nini, kisha anafuata umoja wa Mungu, basi na anapoona kwamba Mwenyezi Mungu anaye uwezo juu ya kila kitu, basi katika hali hii Mwenyezi Mungu anamjalia baraka zake na anamfungulia milango zake za rehema. Mwenyezi Mungu anasema kwamba anawapatia wacha Mungu mahali ambapo hawajui ile njia. Mtu mmoja alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, napenda sana sura hii kul huwallahu ahad. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kupenda kwako sura hii itakuingiza peponi. Kisha Jabir anasimulia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, yule anayesoma kul huwallahu ahad mara 50 kila siku, basi yeye ataitwa kutoka katika kaburi lake siku ya kiyama kwamba uingie peponi. Ibn Dalimi anasimulia, ambaye alikuwa mtoto wa dada wa Najashi, alikuwa akitoa huduma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yule anayesoma sura wallahu maramia, basi Mwenyezi Mungu atamuokoa katika moto. Hii ndio ni muhimu wa sura Al-Ikhlas. Wakati tunaposoma usiku, wakati wa kusoma hii tunatakiwa tuzingatie moja tauhidi ya Mwenyezi Mungu. Tunaposema Mungu ni moja, pamoja na kusema hii, tunatakiwa tujue kwamba yeye ni As-Samad, yani Samad ni yule ambaye yeye hahitaji msaada wote kutoka kwa wengine, wala yeye hatakufa. Sayyidina Malik salatu wasalam ameeleza mada hii hivi kwamba katika maana ya As-Samad, yani maana ya As-Samad ni kwamba min ghairi ya Mwenyezi Mungu, ni vitu vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu na vile vile vina mwisho wao, mwisho wake, lakini Mwenyezi Mungu ni As-Samad, yeye hakuumbwa wala hana mwisho wake. As-Samad maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu hatakufa wala hakuna kitu kingine kinachoweza kufanana na Mwenyezi Mungu. Basi huyu ni Mungu wetu ambaye ni Alfa na Omega. Sayyidina Muhammad sallam anasema kwamba sifa za Mwenyezi Mungu ni pekee katika sifa, hakuna yeyote anayefanana na Mwenyezi Mungu, wote wanahitaji msaada kutoka kwake, kila kitu kinapata uhai kutoka kwake. Ni yeye ambaye anatupatia faida kwa kupitia baraka zake, watu vitu vyote vinapata faida, lakini hakuna yeyote anayeweza kumfaidi Mwenyezi Mungu, bali ni yeye ambaye anawafaidi wengine wote. Yeye si baba wa yeyote wala mtoto wa yeyote, hakuna yeyote ambaye anafanana naye. Qur'ani tukufu kwa kueleza sifa za Mwenyezi Mungu amewakumbusha watu kwamba huyu ni Mungu wa Islam ambaye ni Mungu wa uwezo. Sura Ikhlas, Al-Falaq na An-Nas. Kuhusu kuteremka kwa sura hizi tatu, Hadrat Ukba bin Amir anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, usiku huu leo aya zilizoshuka, haikuwahi kushuka aya hizi kabla ya siku ya leo, na sura hii na aya hizi ni kul huwallahu ahad na kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu birabbin nas. Kisha katika hadithi kuhusu umuhimu wa kusoma sura hizi tatu, kuna riwaya Hadrat Ukba anasimulia, Hadrat Ukba Juhani anasimulia kwamba, nilikuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika safari moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yeye akasema kwamba usome, mimi nitamuitikia kwamba nisome nini. Mara tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema usome, na nikamuuliza kwamba nisome nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema usome sura kul huwallahu ahad. Kisha akasoma sura hii mpaka mwisho. Kisha baada ya kusoma sura kul a'udhu birabbil falaq mpaka mwisho wake, mimi pia niliendelea kusoma pamoja naye. Kisha baada ya kusoma sura kul a'udhu birabbin nas mpaka mwisho wake, mimi pia niliendelea kusoma naye. Baadaye akasema, hakuna yeyote ambaye anaweza kupata ulinzi wa Mwenyezi Mungu sawa na kusoma aya sura hizi tatu. Yani kwa kusoma sura hizi tatu mtu anakuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu na anasalimika katika shari ya kila aina. Yani hakuna njia ingine ya kuomba msaada na ulinzi wa Mwenyezi Mungu zaidi ya sura hizi tatu za mwisho wa Qur'an tukufu. Kisha kuhusu sura Al-Falaq na An-Nas, Hazrat Ukba bin Amir anasimulia, nilikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari moja, akasema: ewe Ukba, je, nisikufundishe sura mbili ambazo sura hizi ni nzuri sana? Nikasema: kwa nini lazima unifundishe ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: kula uzu bi rabbil falak na kula uzu bi rabbin nas. Wakati alipoongoza swala ya asubuhi, alisoma sura hizi mbili. Alipomaliza swala, akaniambia, akaniuliza kwamba unaonaje Ukuba, hali yako ikoje? Yani yeye labda alisema kwamba Mtume sasa umesoma sura ndogo ndogo. Abu Said anasimulia, Mtume sasa alikuwa akiomba ulinzi katika shari ya majini na watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma maombi mbalimbali, lakini sura hizi mbili ziliposhuka alianza kusoma sura hizi badala ya maombi mengine. Hadhrat Ibn Abbas anasimulia, Ibn Abbas anasimulia, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniambia siku moja: ewe Ibn Abbas, je, nisikuambie maneno mazuri ya ta'awuz? Yani namna gani unaweza kupata ulinzi mzuri? Nikasema lazima Mtume sasa niambie. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: ni sura mbili, yani sura Al-Falaq na An-Nas. Kwa kusoma sura hizi unaweza kupata ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Kisha kwa kueleza muhimu wa sura mbili za mwisho, sahabi moja anasema: siku moja tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari moja, na wanyama walikuwa kidogo, kwa hiyo walikuwa wakipanda katika safari kwa zamu, na mimi ilikuwa zamu yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja karibu nami na akaweka mikono yake juu ya mabega na akasema: usome kul a'udhu bi rabbil falaq. Mimi nikasoma sura hii, kisha akasoma sura hii mpaka mwisho, na mimi pia nikamfuata na nikasoma sura hii mpaka mwisho. Kisha baadaye Mtume sasa akaniambia nisome kul a'udhu bi rabbin nas, na yeye mwenyewe akasoma na mimi pia nikamfuata na nikasoma sura nzima. Kisha akasema: wakati unaposali swala usome sura hizi zote mbili katika swala yako. Hadhrat Ukba bin Amir Johani anasimulia, nilikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari moja, wakati ilipowadia wakati wa swala ya alfajiri, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaongoza swala na akanisimamisha upande wa kulia kwake, kisha akasoma sura An-Nas, Falaq na An-Nas, na baadaye akaniuliza kwamba unaonaje, je, unaona mimi nimesoma sura hizi ndogo mbili? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: wewe pia usome sura hizi mbili wakati unapolala na wakati unapoamka, wewe pia usome sura hizi mbili. Basi hii ndiyo ni muhimu wa sura hizi katika zama hizi. Umuhimu wa kusoma aya sura hizi umezidi sana kwa ajili ya kusalimika katika mashambulio ya shetani, na kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya, na vile vile kwa ajili ya kusalimika katika njama ya maadui. Tunatakiwa tusome sura hizi kwa sababu siku hizi maadui wanajaribu kushambulia Islam, na upande mwingine maulama wa kijina na viongozi wa Kiislamu hawa pia wamefanya sura ya fitina katika dunia, na hawa maulama wanawachochea Waislamu wa kawaida, na kwa kufanya hivi wanawasaidia wapinzani na maadui wa Islam. Hivyo ndio wale ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu wao pia wamezidi sana katika idadi yao. kuhusu sura Al-Falaq, Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema, nyinyi ambao mtashambuliwa na maadui mfanye dua hii kwamba mimi naomba kinga na ulinzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu wa asubuhi, yani yeye analeta asubuhi, yani yeye analeta nuru ya kiroho, na nuru hii ilipatikana baada kuja kwa Masihi aliyeahidiwa. Vile vile mufanye dua hii kwamba mimi naomba ulinzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika giza ya zama hizi ambayo ni giza ya mapenzi, giza ya upenzani wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Basi giza hii inapatikana kwa sababu ya hawa maulama, hususan maulama wa Pakistan. Katika hali hii wanajumuia wanaoishi katika Pakistan wanatakiwa wafuate sunna hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba katika sura Al-Falaq, sharri ghasiq idha wasaq, iliyoelezwa maana yake ni kwamba katika fitina ya usiku Mwenyezi Mungu atulinde. Waqab maana yake ni kupatikana kwa giza, na giza hii ni upinzani wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Mungu ametufundisha dua kwamba tuombe msaada Mwenyezi Mungu katika hali hii ya giza tororo. Hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba ametufundisha dua hii kwa ajili ya kusalimika katika giza. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba tunatakiwa tusome dua hii, tufanye maombi haya bila kukosa kila siku, ili tuendelee kushikamana na umoja wa Mwenyezi Mungu, vile vile tusalimike katika giza. Lakini Waislamu wa kawaida hawakujali amri hii ya Mtume, na wao wanaendelea kuzama katika fitina. Na kwa sababu ya hii, duniani siku hizi wasiokuwa Waislamu wanapata nafasi ya kushutumu Islam. Hali hii inayopatikana ya Waislamu inatukumbusha kwamba sisi tuzingatie sura hizi tatu na tusome sura hizi kwa makini sana, ili sisi tuweze kuipokana na giza inayopatikana katika zama hizi. Sharrin nafathati fil uqad, yani shari ya nafasati. Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda katika shari hii pia, yani atulinde kutoka katika wale watu ambao dhidi ya Islam na dhidi ya jumuiya wanatia bughudha katika mioyo ya watu. Na miongoni mwa hawa ni maulama wa kijina na wasiokuwa Waislamu. Mmoja ni wale ambao wanafanya njama kwa sababu ya kuwa maadui wa Islam, lakini wapo wengine maulama wa kijina ambao kwa jina la dini wanawachochea watu, na kwa jina la Mwenyezi Mungu wanaleta fitina hii na shari hii. Na hawa wote wako pamoja kwao Mwenyezi Mungu amesema min sharrin nafasati fil uqad. Kisha katika sura An-Nas, Rab na kuwa Malik ya Mwenyezi Mungu, sifa hizi zimeelezwa. Kwa kueleza sifa hizi ya Mwenyezi Mungu, ametuambia kwamba tuombe kwamba tupate ulinzi wake wa sifa hizi. Siku hizi atheist wamezidi sana, yani watu ambao hawaamini Mwenyezi Mungu, idadi yao imezidi sana, na idadi yao imeongezeka kiasi hiki kwamba vijana wetu wanaathirika chini yao. Kwa hiyo wakati tunaposoma dua hizi, basi tunatakiwa tusome dua hizi kwa ajili ya watoto, ili vizazi wetu pia viendelee kusalimika, ili waweze watoto wetu waweze kuelewa elimu ya dini. Mwenyezi Mungu atujalie kila mmoja wetu kwa kuelewa maana ya sura hizi aweze kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuweze kuelewa umoja tauhid ya Mwenyezi Mungu ni nini, sisi tusiiname mbele ya mwingine yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu, tuamini yeye ni chemchem yetu, na si kwa moyo wetu tu bali kwa vitendo vyetu sisi tuthibitishe kwamba Mwenyezi Mungu anaye uwezo juu ya kila kitu, na yeye ni chemchem ya kila nuru, na yeye anatuletea baraka ya kila aina. Tuiname mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuepukana na shari ya watu. Sisi kwa kumpokea Sayyidina Mala Salatu Salam nuru tuliyopata. Nuru hii ni ile iliyopatikana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mufanye dua kwamba tuendelee kubaki juu ya nuru hii na tusiingie gizani daima dawamu, bali tuendelee kubaki juu ya nuru. Na neema hii ya uhalifa tuliyopata, tuendelee kuungana na uhalifa hii, uhalifa huu daima dawamu. Kila mwenye shari, Mwenyezi Mungu atulinde kutoka katika kila shari, dini shari ile iwe ya dini au ya dunia. Mwenyezi Mungu atulinde kutoka katika husuda ya kila mtu na katika hasara ya husuda. Sisi tumuamini Mwenyezi Mungu, yeye ni mpaji wa kila kitu, na kwa kuamini hivi tuwe chini ya ulinzi wake, na tuwe na imani kwamba yeye anaye uwezo juu ya kila kitu, na vile vile tuweze kufuata amri zake zote. Pamoja na hii tuweze kutimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu, na kila wakati tuendelee kufanya juhudi ili tuwe chini ya ulinzi wake. Tuweze kuepukana na wale watu ambao wanaleta waswasa, shari, na vile vile tujaribu kutakasa mioyo yetu pia kutoka katika kila shari, na tuendelee kuomba msaada wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi, na sisi kabla ya kulala kila siku tuweze kusoma sura hizi kila siku sawa na amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi, amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ